Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Адрынуты я. Паулу Северынцу. Адрынутыя. Ты. Я. Мы. На вуснах патрэсканых прысмак зімы. На вуснах скрываўленых прысмак вайны. У лоб дубальтоўку наставіла восень. Бы высыпкі выспы на целе радзімы, хіміі, зоны, астрогі. Гуглі не гуглі, не знойдзеш дарогі да пункта з назовам куплен. Холодные вочы, неутульные зимы, почварные плямы на теле родимы. Неутульные вочы, холодные зимы, плямы мы. Нас тысячи. Ты сячы, а мой мільёны. Зяют знічы сярод гэтай начы, цэлы народ замкнёны. Колькі таких, каго без віны, ушчэнт пад іспад у тыя віры, ці маецца дно ў глыбіні. Хімік, гэта ж ад схімніка. З узбочыны скрушана тарашчыцца крушня. Вось сімбал сцюдзёнага выраю. Заўважна, слушна. God, where are you? Яны адграбуць паша помні па поўнай. Хоць тое не наш хрысціянскі метад, але ж адграбуць, паша, ведай. Верш Анатолія Іващэнкі напісаны ім на зваротнай дарозе пасля наведвання Паўла Северынца ў вёсцы Куплін Пружанскага раёна, дзе той адбываў хімію. Кастрычнік 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Биографичные звестки. Письменник, публицист, политик Павел Северынец народился 30 снежня 1976 года. Учился в мастацко-архитектурном классе, школу скончил с золотым медалем. По адукации инженер-геолог. У 1994-1999 годах працавал репортером у шэрагу державных и коммерцийных выданняў. С 1998 года пачаў друкавацца ў беларускай незалежнай прэсе як публіцыст. Сябра партыі БНФ «Адраджэння» узначальваў менскую моладзевую фракцыю, у 1999-2003 годах намеснік старшыні партыі БНФ. З 1999 до 2004 года старшыня «Маладога фронту». З 2005 года сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Удзельнік і арганізатар масавых вулічных выступаў моладзі ў 1997-2004 годах. Шмат разоў затрымліваўся міліцыяй і КДБ. У сукупнасці мае больш за год адміністрацыйных арыштаў на сутках, тысячы даляраў штрафаў. Адзін з арганізатараў першага кангрэса беларускай моладзі, ліпень 2001 года. Абароны курапатаў, верасень 2001 года, чэрвень 2002 года. Нацыянальнай кампаніі «Беларусь у Еўропу», вясна 2002 году. Перадвыбарчага блоку «Маладая Беларусь», 2004 год. Партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», 2004 год. Упершыню арыштаваны ў межах крымінальнай справы 2 красавіка 1998 года падчас апазіцыйнай маніфестацыі ў Менску і за зрыў канцэрту, прысвечанага аб'яднанню Расіі і Беларусі. Пасля 2 месяцаў утрымання ў СІЗА на вуліцы Валадарскага пад ціскам беларускай міжнароднай грамадскасці вызвалены і адпраўлены пад падпіску о невыездзе ў Віцебск па месцы прапіскі. У лістападзе 1998 года крымінальная справа была закрытая без тлумачэнняў. У 2005 годзе абвінавачаны ў арганізацыі акцыяў пратэсту супраць трэцяга тэрміну Лукашэнкі, якія адбыліся ў Менску пасля рэферэндуму 2004, 18 і 19 кастрычніка. Асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі, хіміі, з улікам амністыі тэрмін скарочаны да 2 гадоў. Адбываў пакаранне на лесанарыхтоўках ў вёсцы Малое Сітна на поўначы Беларусі, Полацкі раён. У снежні 2010 года падчас масавай акцыі супраць фальсіфікацыі выбараў арыштаваны 5 месяцаў адбыў у турме КДБ, а затым 2 гады і 2 месяцы ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёна, вызвалены ў кастрычніку 2013 года. Аўтар кніг «Дыджэй адраджэння» 1998 год, «Пакаленне маладога фронту» 2002 год, «Нацыянальная ідэя феноменалогія Беларусі» 2005 год, «Лісты з лесу» 2007 год, «Брату» 2007 год, «Маладафронтовцы» 2009 год сумесна з Палажнікавай, «Беларуская глыбіня» 2014 год, «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» 1917-2017, 2017 год, «Рамана Беларусалім» 2017 год, «Сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў», «Беларускага пэн-цэнтра», «Беларускай асацыяцыі журналістаў», «Таварыства беларускай мовы», «Згуртаванне беларусаў свету», «Бацькаўшчына», лаўрэат літаратурных прэмій беларускага пэн-цэнтра імя Алеся Адамовіча, імя Францішка Аліхновіча, а таксама прэміі «За свабоду думкі» імя Васіля Быкава. Праваслаўны хрысціянін, прыхаджанін свята Петрапаўлаўскага сабора ў Менску. У 2014 годзе ажаніўся з настаўніцай Вольгай Шылак. Гадуе сына Францішака. Крымінальныя прысуды. 31 траўня 2005 года Цэнтральны райсуд Менска прызнаў Паўла Севярынца вінаватым у парушэнні часткі 1 артыкула 342 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх, за арганізацыю масавых пратэстаў на Кастрычніцкай плошчы ў 2004 годзе і пакараў абмежаваннем волі тэрмінам на 3 гады з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Тэрмін пакарання палітвязень адбыў у вёсцы Малое Сітна на Віцебшчыне, працаваў на высечцы лесу. Паводле закону аб амністыі ад 5 траўня 2007 года тэрмін зняволення скарочаны на 1 год. Вызвалены 22 траўня 2007 года умоўна датэрмінова на 2 месяцы і 24 дні да сканчэння тэрміну пакарання. 16 траўня 2011 года завадскі райсуд Менска прызнаў Паўла Севярынца вінаватым у парушэнні часткі 1 артыкула 342 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь за ўдзел у мірнай акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2010 года і пакараў абмежаваннем волі тэрмінам на 3 гады з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Першапачаткова на этапе папярэдняга расследавання прад'яўлялася абвінавачанне па частках 1 і 2 артыкула 293 Крымінальнага кодэкса «Масавыя беспарадкі». 4 траўня 2011 года яно было перакваліфікаванае. Тэрмін пакарання палітвязень адбываў у вёсцы Куплін Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Ва умоўна-датэрміновым вызваленні і амністыі яму было адмоўлена. Вызвалены 19 кастрычніка 2013 года пасля сканчэння тэрміну пакарання.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменнае сэрца». Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.